Kult Sozial. Një botë me kultur, art dhe promovim. Një shoqëri bashkësi individësh, problemesh dhe zgjidhjesh. Nga hëna në të premte në ora 18 në Radio Eani 106 FM.
Përshëndetje miq rubrikës Kult Sozial. Në takimin e sotëm do të tregojmë historinë e kinemas shqiptare. Historia kinemas shqiptare lidhet me një kulturë të hershme e cila lulëzoi qysh me lindjen e kinematografisë botërore. Jehona Vëllezërve Lumière u përhap si një rrezatim i shpejt i një arti në lindje e sipër edhe në Ballkan me anë të vëllezërve me origjinë shqiptare, Manaki, të njohur si Lumièrët e Ballkanit. Në vitin 1909, Koli Dromeno shfaqi për herë të parë një film në Shkodër. Më pas, filmat e huaj të atyre viteve filluan të shfaqen në kinemat e qyteteve kryesore të Shqipërisë. Kronika e parë për ngjarje të lidhura me Shqipërinë është ajo lidhur me Kongresin e Manastirit në vitin 1908, që sanksionoi alfabetin e gjuhës shqipe. Kronika më e hershme është ajo vitit 1911, që pasqyron rrethimin e Shkodrës nga ushtritë malazeze edhe pasohet nga kronikat e ardhjes së Prinz Vidit në Shqipëri, si edhe ato me pamje nga Tirana dhe nga Durrësi. Në fillim të shekullit të 20, me shpërbërjen e perandorisë osmane, Shqipëria u bë shesh betejash të luftrave ballkanike, të luftës së parë dhe të luftës së dytë botërore. Në këtë periudhë, operator të huaj që shoqëronin ushtrit apo kalonin për të pasqyruar kaosin luftarak që sundonte në të gjithë rajonin, kanë bërë gjërimet e tyre si dëshmi atyre kohërave. Disa prej këtyre materialeve të rradha ndodhen sot në arkivin qendror shtetror të filmit. Në vitin 1943, regjisori shqiptar Mihallaç Shmone xhiroi për herë të parë në Pogradec një film artistik e 10 minutësh, i titulluar Takim në Liçen. Më njëherë pas luftës së dytë botërore, u krijua nga shteti Agjencia Shqiptare e Filmave në vitin 1945, e cila më pas u shndërrua në Ndërmarrje Shtetërore Kinematografike Shqiptare në vitin 1947. Kohë kur u bë dhe shtetëzimi plot i rjetit të sallave, importit dhe prodhimit të filmave. Në zgjerimi i filmave kronikal edhe në maj të vitit 1948 u shfaq Kinokronika parë shqiptare. Në një vend me përqindje të lartë të analfabetizmit në vitet 40-50, shteti i dha rëndësi shtimit të numrit të sallave dhe aparateve lëvizëse, si dhe importit të filmave kryesisht nga vendet Europës lindore, nga Franca dhe nga Italia. Një etapë të re shënoi ngritja e së paru studio shqiptare të filmave, Kinostudios Shqipëria Re, në vitin 1952. Përvoja e parë në fushën e filmit artistik ishte bashkëprodhimi shqiptaro-sovjetik Luftëtari i Madh i Shqipërisë Skënderbeu, një film i vitit 1954 me regjisor Jutkevich, fitues i çmimit në Festivalin Ndërkombëtar të Kanës. Filmat e parë artistik të kineastëve shqiptar janë Fëmijët e saj në vitin 1957 me regji nga Hysen Hakani dhe filmi Tana në vitin 1958 me regji nga Kristaç Dhamo. Vitet 60 shënojnë prodhimin sistematik të filmit artistik në mesatarisht një film në vit, kryesisht me subjekt nga lufta kundër pushtuesve dhe nga reformat e viteve të para të pas luftës. Bën filmat e tyre të parë regjisorët e rinj Dimitër Anagnosti, Viktor Gjika, Gëzim Erebara, Piro Milkani. Në vitet 70 u shënua një rritje ndjeshme e prodhimit, nga 5 deri në 6 filma artistik në vit, në fillim të periudhës, deri në 8 dhe 10 filma, për të arritur në 14 filma në vitet 80. U zgjerua gama zhanreve, u bën filmat e parë për fëmijë, ku u shqua regjisorja Gjanfise Keko, apo kinokomedit, si dhe filmat muzikor. Si shembull mund të përmendim filmat Beni ecën vet në vitin 1975, Kapedani 1972, apo shfaqjen e disa regjisorëve të rinj si Sajmir Kumbaro, Ibrahim Muçaj, Krista Çmitro e të tjerë. Në këtë periudhë nisi edhe prodhimi filmave artistik televiziv shqiptar, si filmi Udha e shkronjave në vitin 1978 me regjisor Vladimir Priftin. Në fund të periudhës dhe sidomos në vitet 80, filmi artistik shqiptar trajtoi më shumë ngjarje dhe personazhe para luftës së dytë botërore, si dhe tema nga aktualiteti. Në ekran u afirmuan regjisor të tjerë me filmat si Ball për Ball 1979, me regji të Kujtim Qashku dhe të Piro Milkanit, Dora Ngrot në vitin 1983, me regji të Kujtim Qashkut, Tela për Violin në vitin 1987, me regji të Bujar Kapexhiut, e të tjerë. Në vitet 70-80, prodhimi filmave dokumentar u stabilizua në rreth 20-40 filma në vit. Në këtë periudhë, lindi edhe filmi vizatimor shqiptar. Krimtaria kinematografike, e përqendruar tek prodhimet e Kinostudios Shqipëria Re dhe tek prodhimet e televizionit shqiptar, arritën kulmin. Deri në vitin 1990, nga rreth 200 filma artistik, 80 janë ekranizime nga letërsia shqiptare. Në fund të viteve 80, në Shqipëri kishte 450 salla kinemaje, kinema statike edhe kinema lëvizëse. Por baza industriale dhe teknike në këtë periudhë erdhi duke u vjetruar. Në vitet 90, me ndryshimin e sistemit shoqëror, u bën reforma të thella. Kinostudio e dikurshme u nda në disa studio dhe filmat nisën të prodhohen nga shtëpi filmike private në bashkëpunim me qendrën kombëtare të kinematografisë e ngritur në mesin e viteve 90 edhe me producent të huaj. Qendra është sot një qendër e rëndësishme e administrimit të filmit në Shqipëri. Autor të rinj dhe me përvojë, duke mbështetur në eksperiencën e industrisë së prodhimit kinematografik të viteve të mëparshëm, me motive dhe ambicie të reja artistike, filluan të punojnë për të plotësuar hapësirat e munguara në filmin shqiptar. Sot, komuniteti i kineastëve përballet me sfida të reja për të bërë pjesë e industrisë kinematografike botërore. Vitet 2000 kanë sjell suksese dhe frymë të re në kineman shqiptare, duke klasifikuar atë në kineman e autorit, shumë të pasur me individualitete edhe plot me filma eksperimental. Kult social.